Осы жұма күні Қазақстан түрмелерінде зорлық зомбылық жәбір запа көрсету жайттары болып тұрады деген тағы да бір баспасөз мәслихаты Астанада өтті. Астанадағы 166-10 түзету мекемесінде тұтқындарды соққының астына алады. Осы түрмеде отырған Жолболдиев Айдын деген азаматтың зайыбы Анаргүл бұқаралық ақпарат құралдары өкілдері арқылы осындай дабыл қағып көмек сұрап жатыр. Мінекей осы баспасөз мәслихатына қатысқан біздің Астанадағы тілшіміз Жұлдыз Бейсенқызы қазір телефон байланысында. Жұлдыз, бізді тыңдап тұрсыз ба? Сонымен бүгін баспасөз мәслихатында Астанадағы түрмедегі жағдайлар жөнінде Анаргүл ханым не дейді?
Бүгінгі баспасөз мәслихатының тоқы терминандай. Жолболдиев Айдын деген азамат сәуір айында бір топ тұтқынға шыққан Ақтаудағы нөмірі 23-ші түрмеде отырған. Төбелесіп сотқарлық жасаған үшін 3 жылға бас бостандығынан айырылған болатын. 2 жыл Ақтауда қамауда отырған Айдын Жолболдиевті Астанадағы 166-10 түрмесіне ауыстыру туралы шешім қабылданады. Тұтқынды 42-тің 15-і күні Астанаға жеткізген екен. 7 күннен соң жолдасын көруге рұқсат алған Жолболдиев Анаргүл күйім ашығын айтайын десе мекеме басшылығынан тайсалады, бірақ оның соққыға жығылғаны көрініп тұр, орнынан тұра алмайды деп мәлімдеді бізге.
Ақтауда отырған аяқ астынан 16 бе қарай аударып жіберді. Сосын Ақтаудан Ақтөбеге дейін мен еріп бардым, Ақтөбеден Жамбылға дейін еріп бардым. Жамбылдан кеткен кезде аяқ қолы, бет аузы бәрі сауылған, ерні де бәрі нормально болып кеткен адам. Күніше 21 күн келгенде көрген жоқпын, 22 күн барғанда көрдім. Мына ерні деген мына адам былай жыртық, мен де жыртық. Енді точно деп айта алмаймын, бір тісі жоқ. Мен 21-ім, мен Ақтөбенікімін.
Жұлдыз, сонда Жолболдиев Айдынның ана Ақтөбедегі түрмеден осы Астанаға ауыстырылуы не себепті болғандығын оларға түсіндірген бе екен, мысалы Анаргүлге?
Сөзіне қарағанда түсіндірмеген. Жазасын өтейтін мерзімінің аз ғана уақыты қалғанда неге Ақтаудан Астанаға ауыстырылғанынан бейхабар ол кісі?
Түсіндірген жоқ, вообще ешқандай жауап та жоқ. Мен мында келгенде кеше көйіспа сонда болдық, заявление жаздым, мен айттым, соласы мен жағдайымда келмейтінін баяққа келуге. Данный момент 4 жасар баламды ұстап мен осы жаққа келіп отырмын. Балам ауырыватыр, білмеймін, 1-2 күннің ішінде хабарын береміз деді. Күйеуімнің жағдайы нашар, маған ұнаған жоқ. Телефонмен сөйлескенде де ұнаған жоқ, мен өз көзіммен көргенде де маған ұнаған жоқ. Ұрғаны анық, мен кәдімгідей басымды естіп тұрамын, что его қаттылап ұрған. И мен білемін ол қазір санчасти жатқанын. Мені алдап тұр олар, шизода анау мынау деп, на самом деле ол санчастиде, мен білемін оны.
Жұлдыз, енді осы түрме басшысына хабарласып көрдіңіздер ме?
Осы жәбірленуші жақтың шағымынан кейін осы бірнеше минут бұрын мен 166-10 түзету мекемесіне хабарластым. Мекеме бастығы юстиция майоры Ақылбек Абдырахманов қазір жиналыста деген жауап алдым.
Жұлдыз, ал бұқаралық ақпарат құралдарының құралдары арқылы араша түсуді сұраған тек осы Жолболдиева Анаргүл болды ма, жоқ басқа да осындай жайттар айтылды ма осы баспасөз мәслихатында?
Баспасөз мәслихатында Жолболдиева Анаргүлден басқа журналист, әрі озбырлыққа қарсы деп аталатын қоғамдық ұйымның басшысы Вадим Курамшин және жазасын өтеушілер құқықтарын қорғау комитетінің үйлестірушісі Абжан Махамбет болды. Вадим Курамшиннің айтуынша, Ақтау түрмесінен биыл сәуір айында тұтқындар қашып шыққан соң ондағы жазасын өтеушілерге қатысты қуғын сүргін басталған, ал оқиғаға қатысы жоқ тұрғындарды басқа түрмелерге ауыстыру жиілеген. Ал ауысып барған жерінде ол тұтқындар жәбірленеді дейді. Вадим Курамшиннің айтуынша, Ақтаудан тағы бір тұтқын жақын күндері Астананың осы 166-10 түрмесіне ауысып келу керек. 9 жыл жазасын өтеген Жанасов Нұрлан бостандыққа шығуына 2 ай қалғанда Астанаға аударылып отыр екен. Қоғамдық ұйымдар енді осы азаматтың жағдайын жіті қадағаламақшы. Сағат.
Рахмет, Жұлдыз, онда сіздің әңгімеңізге ардақты ағайын. Сонымен жұма күні Астанада тағы да бір баспасөз мәслихаты өтіп, Қазақстан түрмелерінде осында отырған тұтқындардың зорлық-зомбылыққа, зәбір-жапаға ұшырайтындығы жөнінде де мәлімделіп жатқаны жөнінде айтып өттік.